եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Իշխող քաղաքական թիմից չեմ բացառում, Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Հայաստանի վրա հարձակվելու համար։ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը աջակցություն է հայտնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ընդդիմությունն ազգային ժողովում անկախության հռչակագրի վերաբերյալ լսումներ է նախաձեռնել։ Քնչական կոմիտեի նախագահի ու իշխանական պատգամավորի լեզվակրվից հետո վարչապետը քաղաքավարությունից է խոսել։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Հայաստանը շարունակում է ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքին դասվել միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության զեկույցը։ Այս թեմաներին կանդրադառնալ քիչան ծայժմ Լուսինե Մուսահելյանը ժամի հիմնական նորությունները կներկայացնի։
Վաշինգտոնը կշարունակի իր աջակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների ընթացքին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Չարլզ Բրաունը, Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանի հետ հանդիպմանը հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն զինվորականները քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության նարնջվող հարցեր։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանն այսօր երկօրյա այցով մեկնել է Մոսկվա մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի նիստին, նրա այցի օրակարգից այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ շփումներում բարձրացնում է Ղարաբաղից փախստականների հարցը, նրանք տուն վերադառնալու հնարավորություն ունեն, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Մարիա Զախարովայի գնահատմամբ, այդ հարցում Բաքվի քայլերը կառուցողական են։ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման պայմաններում Արցախը հայաթափվել է ռուս խաղապահների լուր ներկայությամբ։ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի ապագա անդամներից է հյուսիսատլանտյան դաշինքի 33-րդ կամ 34-րդ անդամը, հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը։ Մարկ Ռյուտեն միաժամանակ դժվարացել է հստակեցնել, թե երբ դա կարող է տեղի ունենալ։ Նախորդային Զելենսկին Գերագույն Ռադայում հրապարակելով Ուկրաինայի խաղաղության պլանը, հայտարարել էր, թե ըստ փաստաթղթի առաջին կետի Ուկրաինան անհապաղ ՆԱՏՕ պետք է հրավիրվի դաշինքի առանցքային անդամ։ Վաշինգտոնը հայտարարում է, դրա համար այս պահին պայմաններ չկան։ Լիբանանում քաղաքապետարանի շենքին իսրայելական 3 ավիահարվածներից 16 մարդ է զոհվել, հաղորդվում է նաև ավելի քան 50 վիրավորի մասին։ Իսրայելը հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել Նաբաթիեի Հզբոլայի թիրախներին։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք օրվա հիմնական թեմաներին։ Խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված հոդվածներով հիմա ստորագրելու, մնացածը հետագային թողնելու Երևանի առաջարկներին, Բաքվից հնչող շարունակական մերժումների այս շրջանում իշխող քաղաքական թիմից չեն բացառում, լուծման չգնալով Բաքուն հող է նախապատրաստում հարձակման համար։ 2 ամիս է Ադրբեջանը չի արձագանքում խաղաղության պայմանագրի Երևանի ուղարկած հերթական տարբերակին, արտգործնախարարների երկօրյա հանդիպում անցկացնելու վարչապետի առաջարկին նույնպես հրապարակային արձագանք չկա։ Մինչ Բաքուն Երևանի առաջարկները մերժում է կամ անարձագանք թողնում, Հայաստանի իշխանությունները և Երևանում, և միջազգային հարթակներում ակտիվորեն ներկայացնում են խաղաղության շուրջ իրենց տեսլականը։ Երեկել վարչապետը Եվրամիության անդամ երկրների դեսպաններ ընդունել։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Այժմ, երբ խաղաղության բանակցությունները գրեթե տապալված են, իսկ զուգահեռ ակտիվ քննարկվում է տարածաշրջանային ապաշրջափակման հարցը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը փորձում են այդ հարցով իրենց նախընտրած տարբերակի շուրջ լայն կոնսոլիդացիա ապահովել։ 3 կառավարությունում ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանների և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումից հետո նման կարծիք է հայտնում ամերիկյան համալսարանի դասախոս քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանը։
Մենք տեսնում ենք, որ ինչպես ցանկացած միջազգային գործընկերության հանդիպման ժամանակ հայկական կողմը առաջնորդում էր բրոշյուրը, արդեն հայտնի դարձած, այդպես էլ այս հանդիպման ժամանակ փորձ է արվում, կամ այս հանդիպման միջոցով փորձ է արվում ցույց տալ հայկական տարբերակի շուրջ ավելի լայն կոնսոլիդացիա, որը կարող է ինչ-որ զսպիչ քաղաքական մեսիջներ պարունակել կամ ուղարկել։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը վարչապետի հետ հանդիպմանը ըստ կառավարության լրատվականի ասել է, թե Եվրամիությունն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանության ու կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանի գնահատմամբ արևմուտքն այդ նախագծի միայն արևելք արևմուտք ուղիների բացմամբ է հետաքրքրված, իսկ Ռուսաստանը հյուսիս հարավ։ Հայաստանն ըստ նրա փորձի արել այդ նախագծով այնքան շատ շահեր մեկտեղել, որ դժվար թե գտնվի մի երկիր, որ ամբողջությամբ կաջակցի դրա բոլոր կետերի իրագործմանը և հանձնառություններ կստանձնի։
Օրինակ, եթե տեսնում ենք Ադրբեջանի առաջարկը Ռուսաստանին բացել հաղորդակցությունները և ապահովել ռուսական ներկայություն, այնտեղ սրան Ռուսաստանը լիովին կարող է կողմ լինել։ Բայց Հայաստանը ոչ Ռուսաստանին, ոչ Արմուտքին չի առաջարկում այնպիսի մի մոդել, որը լիովին ընդունելի կլինի տվյալ գործընկերոջ համար, դա ու ոչ միայն Ռուսաստանին կամ Արմուտքին, խոսքը նաև Իրանի մասին է կամ այլ հետաքրքրված շահառուների։
Մինչ Բաքուն ու Մոսկվան մեղադրում են, թե հայկական կողմը խեղաթյուրում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ապաշրջափակման դրույթը, Երևանը վստահեցնում է, խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն ու եռակողմ փաստաթղթով նախատեսված ապաշրջափակման սկզբունքները նույնական են։
Բաքվի հիմնական պահանջներից մեկն էլ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելն է։ Մայր օրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը, որում հղում կա Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը, ադրբեջանական կողմը շարունակում է խնդրահարույց համարել։ Երևանի հավաստիացումները, թե անկախության հռչակագիրն ու սահմանադրությունը նույնական չեն, ադրբեջանական կողմին չեն բավարարում։ Անցած ամիս բարձր դատարանը որոշեց, մայր օրենքի տեքստում որևէ երկրի դեմ ուղղված տարածքային պահանջ չկա։ Բաքվի մոտեցումները, սակայն, այս որոշումից հետո էլ չփոխվեցին։ Ընդդիմադիրների նախաձեռնությամբ այսօր ազգային ժողովում անկախության հռչակագրի վերաբերյալ լսումներ են անցկացվում։ Իդեպ, այսօր էլ միջադեպ գրանցվեց։ Լսենք Գրանե Սարիբեկյանին։
Ընդդիմության հրավիրած լսումների առաջին մասը առանց միջադեպի չանցավ։ Ընդմիջմանը ազգային ժողովի անվտանգության աշխատակիցները խորհրդարանից հեռացրեցին նախկին պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյանին։ Հակոբյանը մասնակցում էր անկախության հռչակագրի թեմայով լսումներին, սուր ելույթ ունեցավ Փաշինյանի քաղաքականության մասին, կոչ արեց մարդկանց պաշտպանել իրենց հիմնարար իրավունքները, ազատությունն ու արժանապատվությունը, ընդվզելով իշխանության դեմ։
Անային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով որպես անմիջականորեն գործող իրավունք։ Դրանք թքած ունեն մեր բոլոր իրավունքների և արժանապատվության վրա։ Եվ սահմանադրական կարգը, որպեսզի վերականգնենք, պահպանենք մեր իրավունքները, պետք է վռնդենք իշխանություններից ամեն գնով։ Այս ամբիոնը այսօր ղեկավարում է մարդ, որ ես ամաչում եմ, գետին եմ մտնում, որ
ավելի ուշ խորհրդարանից պարզաբանեցին, մեջբերեմ, Ռուբիկ Հակոբյանին ազգային ժողովի շենքից հեռացրել են ազգային ժողովի խոսնակի հանդեպ թույլտված անձնական վիրավորական արտահայտությունների, ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ անարգելու երկրի օրենսդրական մարմնում ցուցաբերած լկտի պահվածքի համար։ Մինչ այս միջադեպը հանրային լսումները խաղաղ ընթանում էին դահլիճում։
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որը երբեք քննարկման կասկածի նյութ չի եղել, շատ հաճախ մեր պետականության պատմության ընթացքում ունեցել է նաև պաշտպանիչ վահանի դեր։
Հայաստանի անկախության հռչակագրի էության ու կարևորության թեմայով ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն ազգային ժողովում լսումներ է հրավիրել։ Հանրային գործիչներ, իրավաբաներ ու Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը խորհրդարանում են։
Այս ամբիոնից մենք մեր ընթացքը սկսենք չարի մերժման աղոթքով։
Իշխանությունը լսումներին չի մասնակցում։ Անկախության հռչակագրի թեման Հայաստանում սուր քննարկվում է այն պահից, երբ Ադրբեջանը պահանջեց փոխել մայր օրենքը, որի նախաբանում նշվում է անկախության հռչակագրի մասին։ Սահմանադրության ընդունման հիմքում անկախության հռչակագրով ամրագրված նպատակներն ու սկզբունքներն են, իսկ հռչակագրում Արցախի ու Հայաստանի վերամիավորման մասին հիշատակում կա, ինչն էլ խնդրահարույց է համարում Ադրբեջանը։
Սահմանադրությունները, այդ թվում նրանց նախաբանները փոփոխական են, շարադրվում են նոր խմբակ անկախության հռչակագիրը անժամանցելի է ու անփոփոխ։
Հայաստան խմբակցությունը նաև հրճակագրի անժամանցելի արդիականության մասին հայտարարության նախագիծ է մշակել, պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն ընդերցեց.
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը առաջին անընդունելի է համարում Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, դրանում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներն ու համազգային նպատակները նսեմացնելին ուղղված ցանկացած փորձ, այդ թվում քաղաքական նպատակարմարությունից ելնելով։
Քաղաքական առումով, հանրային առումով, ռազմական առումով, դիվանագիտական առումով, առաջնորդության առումով, քաղաքական բարոյականության առումով ամբողջությամբ սնանք վարչապետ։
Բագրատ Սրբազանը ազգային ժողովի ամբիոնից քննադատեց վարչապետ Փաշինյանին, նրան ու նրա թիմին մեղադրելով Հայաստանի պետականությունն ու ինքնիշխանությունը ձախողելու, խարխլելու համար։
Այո, այս փուլում մենք չհաջողեցինք, սակայն այս պայքարի ընթացքը շարունակվում է հակառակ բոլոր տեսակի մարդկային տկարությունների, շահերի և խարդավանքների, որովհետև այս պայքարը, այս անպատիվ ընթացքը ի վերջո կանգնեցնելու և մեր պետականությունը վերականգնելու մասին է։
Ադրբեջանից սահմանադրությունը փոխելու պահանջը չի դադարում, դա խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայման են դարձրել։ Բարձր դատարանը շաբաթներ առաջ քննեց ու որոշեց, անկախության հռչակագիրը չպետք է սահմանադրությունում ամրագրված շրջանակից դուրս մեկնաբանվի, այսինքն նախաբանը չի վերաբերում որևէ սկզբունքի կամ նպատակի, որը ամրագրված չէ սահմանադրությամբ, բայց բարձր դատարանի այս մեկնաբանությունը Բաքվին չի համոզել, շարունակում են պնդել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջը։
Հանրային պարսավանքի արժանացած քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քերամյանի ու իշխող պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև սկանդալային լեզվակրվից հետո քնչականի ղեկավարն այսօր կառավարության նիստին էր մասնակցում։ Տեղի ունեցածին մինչ օրս չարձագանքած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անունն էլ չտարով այսօր խոսքի քաղաքավարությունից խոսեց։ ԱՄԿ-հարույց վիճաբանության մասնակիցները տհաճ միջադեպի համար մինչ օրս ներողություն չեն խնդրել։ Սկանդալային վեճի մանրամասները Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Պարզվում է, որ մենք խոսել չգիտենք, որտեղ հենց սկսում ենք խոսել 15-րդ րոպեից, աթոռները առնում ենք ու հագցնում իրար գլխի։ Ուսա շատ լուրջ պրոբլեմա։
Վարչապետ Փաշինյանը խոսելու մշակույթին անդրադարձավ այսօր կառավարության նիստում ժողովրդագրության ու արտագաղթի խնդիրների մասին խոսելիս։ Նա սակայն այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք աթոռներն իրար գլխի տալ ասելով նկատի ուներ օրերս խորհրդարանում քնչական կոմիտեի նախագահի և ԿՊ պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի միջև տեղի ունեցած սկանդալը։ Փաշինյանը մինչև այս պահը չի դատապարտել խորհրդարանում տեղի ունեցածը։ Պաշտպանության հանձնաժողովի լսումների ժամանակ քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը դահլիճից իրեն ուղված ռեպլիկին ի պատասխան իր բնորոշմամբ սև շորերով մի պատգամավորի էր թիրախավորել, ապա սպառնացել.
Ման ասացիք դուք, այդ սև շորերով պատգամավորը ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք։ Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, որ կարողանա իմ ասացների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել, եւ եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հլը շատ մեղ մարզագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում
կստացվի։
Թե ով է Քյարամյանի հասցեին ռեպլիկ բաց թողած անձը, հստակ չէ։ Ամեն դեպքում ըստ մամուլին նա իշխանական պատգամավոր Արփինե Դավոյանի օգնականն է, ով այդ պահին նստած էր Դավոյանի կողքին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, թե ԿՊ-ական պատգամավորի օգնականն ասել էր. «Մեջ բերում եմ համբալի կուրաժիտ լինելը նայեք»։ Պատգամավորի օգնական Ներսես Խաչատրյանը սակայն հերքում է, թե ինքն է Արգիշտի Քյարամյանի հասցեին վիրավորական ռեպլիկն է տողը։ Ասած քնչական կոմիտեի նախագահին պարզապես թվացել է, թե ինքն է եղել։
Այլանդակ սուտ է, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այդ համբալ կուրաժիտ լինելը չգիտեմ ով աշխարհանառության մեջ դրել։
Իսկ երբ որ նա ասում էր դու հենց ձեզ էր, չէ՞ ասում ինքը այդ պահին։
Ինքին հարցրեց, հա, ասեց բան եք ասում, ասի ես, ասեց հա։ Ասի ոչ, որովհետև ես բան չէի ասում։ Այսինքն նշանակում է, թե ինքը ինձ նկատում ունի, ուրեմն նշանակում է ես եմ ասել։
ԿՊ-ական Հովիկ Աղազարյանն ով խորհրդարանում մեղադրում էր քնչական կոմիտեի ղեկավարին իր նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու, նաև կալանքը որպես ճնշում կիրառելու արատավոր պրակտիկայի մեջ, հենց խորհրդարանում անթույլատրելի էր համարել Քյարամյանի վարկը։
Ես ինչ-որ մեկը ես չգիտեմ ով էր ռեպլիկա բաց թողնում։ Դուք շատ կոպիտ ձևով
արձագանք ունեք, դուք դրա իրավունքը չունեք, ինչ հաշտակում չկա մեկը, որ դիտողություն անի, ձեր թաղը չի ստեղ, դա ազգային ժողովը։
Ի պատասխան Քյարամյանն էլ տեղեկացրեց, թե Աղազարյանի որդու քրեական գործով երկու անգամ իրեն դիմել են, մեղադրելով իշխանական պատգամավորին հովանավորչության համար։
Այդ մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, հովանավորչությունից, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։
Շատ լավ։
Աղազարյանն էլ արգիշտի Քյարամյանից պահանջել էր անուններ տալ, հակառակ դեպքում պնդելով, որ քնչական կոմիտեի նախագահը ստախոս է։ Կհրապարակի ի վերջո քնչական կոմիտեի նախագահը, թե ովքեր են իշխանական պատգամավորի որդու քրեական գործով միջնորդել իրեն, կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, մեկնաբանություն չունեն։ Արդյոք գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է խորհրդանում հնչած մեղադրանքները և պատգամավորի կողմից ենթադրյալ հովանավորչության և քնչական կոմիտեի նախագահի կողմից կալանքը որպես ճնշման միջոց կիրառելու հետ կապված։ Գլխավոր դատախազությունից հորդորեցին հարցը գրավոր ուղարկել։
Արտերկրում գտնվող Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին ձերբակալելու որոշումը կայացվել։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են, որ նրա նկատմամբ հետախուզում կհայտարարվի։ Բալասանյանը ապօրինաբար հողատարածքներ օտարելու գործով է մեղադրվում։ Նա այս գործով մեղադրվող 5-րդ անձն է։ Նույն վարույթով տնային կալանքի տակ է նաև նրա կրտսեր որդին։ Աղմկահարույց քրեական գործի վերջին զարգացումները Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կներկայացնի։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետին ձերբակալելու որոշումը կայացվել Սև Բերդի հարակից հողատարածքների օտարման գործով Սամվել Բալասանյանը, սակայն այս պահին Միացյալ Նահանգներում է։ Քնչական կոմիտեի խոսնակի փոխանցմամբ նախկին քաղաքապետին վարույթն իրականացնող մարմին ներկայացնելը հանձնարարվել է ոստիկանությանը, որն էլ կարող է հետախուզում հայտարարել։ Ոստիկանությունից առայժմ չի հաջողվել պարզել, արդյոք հետախուզում արդեն հայտարարել է։ Սամվել Բալասանյանին մեղադրանք է առաջադրել վել պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և խոշոր չափի փողերի լվացման համար։ Այս հոդվածով մինչև 12 տարվա ազատազրկում է սահմանված։ Նշվում է, որ պատմական ամրոցի հարակից օտարման ոչ ենթակա հողատարածքները տարբեր մեխանիզմներով ի վերջո անցել են Բալասանյաններին։ Անցած շաբաթ Զվարթոց օդանավակայանում այս գործով ձերբակալվել էր Բալասանյանի կրտսեր որդին Խաչատուրը, ով մեկնում էր Միացյալ Նահանգներ հորմոտ։ Կրտսեր Բալասանյանը 70 միլիոն գրավի դիմաց տնային կալանքի տակ է։ Ընտանիքի փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանը հրաժարվեց մեկնաբանություն տալ։ Այս գործում ևս 3 հոգի են ներգրաված, նրանցից մեկը Գյումրի գործող փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանն է։ Ըստ իրավապահների, նա Սև Բերդի հողատարածքներից մեկի գնորդն է եղել, որը հետո վերավաճառել է Խաչատուր Բալասանյանին։ Ջանոյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը շատ չակերտներ չբացելով ազատությանը միայն փոխանցեց, որ իր վստահ որտե իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Իրեն մեղավոր չի ճանաչել Սուրեն Ջանոյանը, այս պահի դրությամբ այլ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։ Մանրամասները չեմ կարող հայտնել այս պահի դրությամբ պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով։
Ըստ քրեական վարույթի 2014-ին Պաշտպանության նախարարության անհատույց օգտագործման հանձնված պետական հողատարածքը երկու մասի է բաժանվել և օտարվել։ Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ Ռուբեն Սանոյանը տեղեկանք է ներկայացրել, որ հողատարածքներն ընդգրկված չեն հողայինորը զգրկում ներառված գույքի ցանկում, որից հետո փոխվել է նաև հատուկ պահպանվող հողատարածքի նպատակային նշանակությունը։ Ռուբեն Սանոյանին ևս մեղադրանք է առաջադրվել, վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Բալասանյանների մտերիմներից Սիրեկան Մկոյանը հողատարածքներից մյուսի գնորդն է եղել, որը հետո կրկին վաճառել է Խաչատուր Բալասանյանին։ Սուրեն Ջանոյանն ու Սիրեկան Մկոյանը 20-ական միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքում են։ Սև Բերդ հողատարածքի օտարման քրեական վարույթից զատ ևս մեկ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Սև Բերդ ամրոցի օտարման փաստով, որը ևս պատկանում է Բալասանյանների ընտանիքին։ Վերջիններս այն ձեռք են բերել նախկին սեփականատիրոջից և ինչպես ազատության ավելի վաղ տված հարցազրույցում պնդել էր նախկին քաղաքապետը, այս հարցում իրենք անհանգստանալու և մտահոգվելու ոչինչ չունեն։
Մինչ դատախազությունը նախկին պաշտոնյաների, գործարարների եւ այլ անձանց դեմ հայցերը ներկայացնում, դատարան տասնյակ միլիոնավոր դոլարների հասնող ապօրինի գույքի բռնագանձում պահանջելով սահմանադրական դատարանը չի շտապում քննել։ Ի վերջո այս օրենքը մայր օրենքին համապատասխանում է, թե ոչ։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն էին բարձր դատարան դիմել բռնագանձումները հակասահմանադրական համարելով։ Չնայած դիմումը վարույթ է ընդունվել, բայց այն դեռ չի քննվում։ Մասնագետները բարձր դատարանի այսպիսի մոտեցումը հակաօրինական են համարում։ Թեման Նայրա Բուլղադարյանն է ուսումնասիրել։
Արդյոք սահմանադրությանը համապատասխանում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Սահմանադրական դատարանը 2 տարի է չի տալիս այս հարցի պատասխանը, մինչ այն կիրառում են դատախազությունն ու դատարանը, բռնագանձելով նախկին պաշտոնյաների ունեցվածքը։ Պաշտոնյաների թալանածը հետ բերելու խոստումով ընդունված օրենքը բարձր դատարանում 2022 թվականի սկզբից վիճարկում են ընդդիմադիր պատգամավորները, բայց քննությունը 2 տարի է կասեցված է։ Բարձր դատարանի պատասխանը սա է, թեև քննությունը կասեցված է, բայց սառեցված չէ, ամեն օր աշխատանքներ են կատարում եւ ողջ նյութերին ծանոթանալուց հետո կվերսկսեն քննությունը, թե երբ կոնկրետ ժամկետ չեն նշում։
Իսկապես սա աննախադեպ երևույթ է եւ մինչ այդ նման որևէ դեպք սահմանական դատարանում չի գրանցվել, որ գործը ըստ էության 3 տարի մոտավորապես մնա առանց դատական քննության։
Միջդեռ սահմանադրական դատարանը պնդում է, սա առաջին գործը չէ, որ տևական ժամանակ է կասեցված է, հիմնավորում է, նոր օրենքը վիճարկվում է իր բոլոր հոդվածներով, պարզաբանման կարիք ունեն բազմաթիվ հարցեր, առանց որոնց խնդրահարույց կարող է լինել գործի քննությունը։ Միաժամանակ ուսումնասիրում են միջազգային փորձը եւ քննության համար սահմանված առավելագույն 9 ամիսը չէր բավարարի այս բարդ գործի համար, որպեսզի հասնեն արդարադատության։ Ընդգծում են, հարցերի շրջանակը մեծ է, սկսած սեփականության, արդարադատության իրավունքից մինչև դատախազության լիազորությունների ճշգրտում։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը, սակայն, հենց ժամկետի մեջ է տեսնում խնդիրը։ Պնդում է, դատաքննության ընթացքում էլ դատավորները կարող են ուսումնասիրել բոլոր նյութերը, իսկ ասեցման դեպքում ժամանակը չի հոսում։ Պողոսյանի պնդմամբ սա ձեռնտու է իշխանությանը, որ դատարանները շարունակեն վճիռներ կայացնել եւ բռնագանձել քաղաքացիների ունեցվածքը։
Իրավական պետությունում օրենքը պետք է համապատասխանի սահմանադրությանը, եւ եթե կասկածներ կան սահմանադրականության հետ կապված, սահմանական դատարանն է պարտավոր այդ հարցը քննել եւ որոշում կայացնել։ Սահմանական դատարանը չի ցանկանում այդ որոշումը կայացնել։
Բարձր դատարանը չի պարզաբանում, թե քննության ընթացքում ինչու չի կասեցրել օրենքի կիրառումը, բայց սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն դա ծայրահեղ դեպքում են անում, եթե չկասեցնելը կարող է անդառնալի հետևանքներ ունենալ հանրության համար։ 2020 թվականից գործող օրենքը հնարավորություն տալիս դատախազությանը հետ գնալ մինչև 1991 թվականն ու ստուգել, արդյոք պաշտոնյան օրինական ճանապարհով է հարստացել։ Սա էլ հենց խնդիրներից մեկն է։ Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի խոսքով 90-ականներից ունեցված կուտակասների մեծ մասը չունեն գույքի ու փողի ծագման փաստաթղթերը ու դժվարությամբ կարող են դատախազության ապացուցել, որ ազնիվ ճանապարհով են ձեռք բերել այն, նաև հարվածի տակ է սեփականության իրավունքը։
Հայաստանը շարունակում է ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքին դասվել։ Հեղինակավոր Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տարեկան զեկույցում Հայաստանը բարելավել է դիրքերը, բայց մտահոգություններ էլ կան։ Զեկույցն ուսումնասիրել է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանը կրկին դասվել է ազատ համացանց ունեցող երկրների շարքին։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության ամենամյա զեկույցում Հայաստանը 2 միավորով բարելավել է դիրքերը, 100 նիշից ստանալով 74։ Տարածաշրջանում նույն ցուցանիշն է գրանցել նաև մյուս ազատ երկիրը՝ Վրաստանը։ Թբիլիսին, սակայն, անցած տարվա համեմատությամբ 2 միավորի հետ ընթաց է գրանցել։ Միջդեռ Ադրբեջանը, Թուրքիան, Իրանը եւ Ռուսաստանը շեշտակի ցածր միավորներով նորից ոչ ազատ պետությունների ցուցակում են։ Freedom House-ը թեև շեշտում է, որ Հայաստանի ինտերնետ միջավայրը մնում է բաց եւ անգամ բարելավում է, քանի որ կառավարությունը չի արգելափակել կայքերը կամ սոցիալական մեդիա հարթակները, սակայն իրավապաշտպան կառույցը միաժամանակ նկատում է, որ ինտերնետային ելույթներում կառավարությունը քննադատելու պատճառով գործիչներ են կալանավորվել։ Զեկույցում մասնավորապես հիշատակվում է Վազգեն Սաղաթելյանի եւ Նարեկ Սամսոնյանի երկամսյան նախնական կալանքը։ Օնլայն հաղորդման ժամանակ նրանք քննադատել էին վարչապետ Փաշինյանին։ Նշվում է, որ քնչական կոմիտեն Սաղաթելյանին և Սամսոնյանին խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրել, քանի որ եթերում հայոյանքներով նրանք բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք են ցուցաբերել։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նրանց մինչև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Բայց Freedom House-ը նաև հիշեցնում է, որ ամերիկյան հեղինակավոր The Atlantic Council վերլուծական կենտրոնը այս հաղորդումն անվանել է կողմնակալ և սուտ տեղեկություններ տարածող։ Freedom House-ը այս տարվա զեկույցում նաև գրում է, որ մարդիկ Հայաստանում հաճախ թիրախավորվել են հակերային լրտեսական ծրագրերով։ Նկարագրելով քաղաքական միջավայրը, Freedom House-ն ընդգծում է, որ Հայաստանը զգալի տուժել է Ադրբեջանի ռազմական ճնշումների պատճառով։ Զեկույցը հիշեցնում է 2023-ի սեպտեմբերը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի գրեթե ամբողջ էթնիկ հայ բնակչությունը, որը Ադրբեջանից փաստացի անկախություն ուներ շուրջ 3 տասնամյակ, բռնի տեղահանվեց Հայաստան։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության, ադրբեջանական զինուժը ջախջախեց տեղական պաշտպանական ուժերն ու լիովին վերահսկեց տարածքը, հանգեցնելով բռնի տեղահանության։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 3 երկրի խորհրդարանում Կիևի հաղթանակի պլանը ներկայացրեց։ Ավելի վաղ նա դրաբովանդակությանը եվրոպական առաջնորդների հետ էր ծանոթացնում։ Կետերից մեկը ՆԱՏՕ-ի ծանթամակցության հրավեր ստանալն է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը հայտարարում է, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի ապագա անդամներից է։ Հստակ ժամկետների մասին, սակայն, դեռ խոսք չկա։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահը ժամանել է Բրյուսել Եվրամիության առաջնորդներին և ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարներին ներկայացնելու խաղաղության իր պլանը, որը նրա խոսքով կարող է ավարտել Ռուսաստանի սկսած պատերազմն արդեն հաջորդ տարի։
Ես գնում եմ ներկայացնելու մեր հաղթանակի պլանը, մեր գործիքը, որ կհարկադրի Ռուսաստանին գնալ խաղաղության։ Եվրամիության բոլոր առաջնորդները կլսեն, թե ինչպես է պետք ամրապնդել մեր դիրքերը։
Մինչ այդ անցած ամիս Զելենսկին իր պլանը ներկայացրել էր Միացյալ Նահանգների ղեկավարներին, երեկ էլ քննարկել սեփական երկրի խորհրդարանում։ Փաստաթուղթը 3 գաղտնի առաջարկ է ներառում և 5 կետ, որոնք հրապարակվել են 3։ 5-ի իրագործումն էլ փաստացի կախված է Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցներից։ Կիևը մասնավորապես առաջարկում է ոչ միջուկային զսպող սպառազինություն տեղակայել Ուկրաինայի տարածքում, թույլ տալ արևմտյան զենքով հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին և այսօր արդեն Կիևին հրավիրել ՆԱՏՕ։
Մենք, ուկրաինացիներս, մեր գործընկերների հետ միասին պետք է փոխենք հանգամանքները, որպեսզի Ռուսաստանին պարտադրենք խաղաղություն։
Պլանը հրապարակվում է Ուկրաինայի համար վճռորոշ փուլում։ Ռուսական զորքերը վերջին ամիսներին նոր տարածքներ են օկուպացնում երկրի արևելքում և շարունակաբար թիրախավորում էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Ամենակարևորն է ամրապնդել պաշտպանությունը ձմռան շեմին, հայտարարել է Զելենսկին Բրյուսելի ճանապարհին ընդգծելով. Եթե հիմա մենք սկսենք շարժվել այս պլանով, կարող ենք ավարտել պատերազմն ամենաուշը հաջորդ տարի։ ՆԱՏՕ-ն մինչ օրս բազմից է հայտարարել, որ Ուկրաինան մի օր դառնալու է դաշինքի անդամ, սակայն պաշտոնական հրավեր Կիևին չի տրվել։ Վելուցաբանները թերահավատ են, որ այս հարցում արևմուտքը կարող է բեկումնային որոշում կայացնել նոյեմբերին նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն այսօր էլ վստահեցրել է, Ուկրաինան մի օր կանդամակցի, կոնկրետ ժամկետ սակայն չի նշել։
Այո, ապագայում ՆԱՏՕ-ն կունենա 32 կամ 34 անդամ, կլինի նաև Ուկրաինան։ Այս պահին թվում է, որ Ուկրաինան լինելու է 33-րդ անդամը, բայց գուցե ինչ-որ մեկն առաջ անցնի։
Ռուսաստանն արդեն հայտարել է, թե այս ծրագրով Կիևը փորձում է ՆԱՏՕ-ին ներքաշել Ռուսաստանի հետ ուղիղ պատերազմի մեջ։ Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան երեկ հիշեցրել է Կրեմլի անցած շաբաթների սպառնալիքը, թե այդ դեպքում Մոսկվան պատրաստ է իր ողջ, այդ թվում միջուկային զինանոցը գործի դնել։
Այսինքն նա ՆԱՏՕ-ի անդամներին մղում է դեպի մեր երկրի հետ ուղիղ հակամարտություն և կրկին պնդում է, որ ռուսական տարածքում հեռահար զենք կիրառելու թույլ տվություն ստանա։ Զելենսկին կամ գոնե նրանք, ովքեր գրել են նրա ելույթը, լավ գիտեն, թե ինչի դա կհանգեցնի, քանի որ Ռուսաստանի ղեկավարությունն այդ մասին խոսել է բառացիորեն մեկ շաբաթ առաջ։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19-ին, մինչ այդ հետևեք լրահոսին մեր կայքեջում և սոցցանցերի մեր հարթակներում։